Кымыш Бангладеш курамасы 9 тепкич артка жылып, тизмеде 182-нчи сапка жайгашты. ФИФАнын октябрь айы үчүн кезектеги рейтинги 5-нчи ноябрда жарыяланат. Кыргыз футболчулары 8-нчи октябрда, Тажикстан 13-нчи октябрда Бангладеш курамалары менен беттешет.
Кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 2 октябрда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда бир аз жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүзү болсо жаан күтүлбөйт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус ысык, Ош менен Жалал Абадтын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн -2 +3, күндүз 18-23. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус ысык. Ордук ала Бишкекте да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусиянын Ханты-Манс аймагынын бийликтери 50 ашык кыргызстандыкты депортациялоо үчүн Сургут шаарына жөнөттү. Аталган аймактагы мекендештер азаттыкка билдиргендей, Орусиянын полициясы кыргызстандыктарды милиция бөлүмүндө кармап турушат. Ал эми калган кыргыздар полиция кармап кетет дегенден чочулап үйүнөн чыкпай жатканы кабарланууда. Маселенин чоо жайын Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров териштирип көрдү.
Жалал Абадтан Орусияга барып иштеп жаткан мекендештерди орус полициясы кармап кеткенин бизге Бахром Тулаев аттуу мекендешибиз кабарлады. Анын айтуусунда 30 сентябрда Ханты-Мансыдагы көптөгөн кыргыздарды полициялар үймөй кыдырып Сургут шаарына алып кетишти. Бахромдун айтуусунда полиция рейди дагы деле уланып жаткандыктан үйдөн чыкпай отурат. Ал эми буга чейин кармалгандар Сургут шаарындагы полициянын убактылуу кармоочу жайында экенин телефон аркылуу кабарлады.
Азыр мага ошо как раз WhatsApp'та жазышты. 13 кишибизди бир камерада жатабыз деп. Бир автобус алып кеткен, бир 60 киши бар ошончо. 50-60 точно болот. Үйдөн чыкпай эле жатабыз. Машина водительдери айтты, иш кайга чыкпай тур, эртең чыгып кетебиз деп. Короче, айтты эле, мына де орустарга айтып, мына алып кебер деп өтүрөбүз үйдөн.
Бахром Тулаевтин айтуусунда 10 мекендеш менен бирге Кыргызстандан май айында Ханты-Мансыга барышкан. Мекендештердин билдирүүсүндө Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден тарта текшерүүлөр күчөп, депортацияга кабылган мекендештердин саны өстү. Бул сөздөрдү Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Ханты-Мансы округундагы өкүлү Кубанычбек Айдаров дагы тастыктады. Анын айтуусунда Ханты-Мансыдан күнүнө 5-10 кыргыз өз мекенине чыгарылып жатат.
Кечээ күнү Сургуттун өзүнөн 4 жаран ушундай эмеге кабыл болуп калды. Мындан кечээ Ханты шаарынан дагы ушундай бир экелер күнүнө жок дегенде 2-3 ушундай рейд болуп атат. Жанагы биздин келишимдерди алар токтотушпай атат. Ну жок деп атат. Тиги 10-июлда 1-ноябрга чейин келишим иштебей атат ал.
Расмий маалымат боюнча Орусиянын Ханты-Манс округунда 10 000 ашык кыргызстандык бар. Ал эми бейрасмий эсеп боюнча алардын саны айтылгандан бир нече эсе көп. Замандаш ассоциациясынын Орусия Федерациясы боюнча координатору Азамат Рахмановдун азаттыкка билдиришинче, Евразия экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга жеңилдиктерди берүү боюнча келишим кагаз жүзүндө калып, иш жүзүндө мекендештердин абалы ого бетер оорлогонун айтып берди. Рахманов билдиргендей, 1-ноябрга чейин мигранттарга Орусия тарабынан берилген мунапыска ишенип, мигранттар Орусиядан чыгып кайра кире албай калышууда.
Себеби баягы сыртка чыгып кайра киргендерде эч кандай амбиция болбой атат. Себеби баягы программдагылар булар баягы мына айтканда жөнөкөй гана сүйлөшүүлөр болгон, эч кандай баягы бизге постановление жанагындай чечимди чыгарып берсе, биз ошо чечимдин негизинде гана иштей алабыз дешип, алар эми жөнөкөй баягы сүйлөшүүлөрдү биз эч качан эме ала албайбыз деп албай чыкпай калдыкчы.
Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин Кантымансы округундагы өкүлү Куанычбек Айдаров ЭАЭПтин келишими жарым жартылай гана иштеп жатканын ачыктайт. Анын айтуусунда патент системасы жоюлуп, кыргызстандыктар эмгек келишими аркылуу жумушка алына баштады. Ошол эле учурда документтеринде көйгөй бар мекендештерге эч кандай жеңилдик каралбай, дароо өз мекенине чыгарылууда. Ал эми колу жука тааныш билиши жок мекендештер айлап полициянын кармоочу жайында камалып, андан соң 5 жылдан 10 жылга жана өмүр бою кара тизмеге түшүп жатат.
Эми мындай да, эгерде мамлекет бюджет эсебинен, Россия бюджет эсебинен да кетилип, алар кимдер паспорттарын жоготуп коюп отургандар биринчи очу достор кетет. Жаш балдары менен түшкөндөр, группа жетми ошол кетет, анан оорукчандар. Андан кийин 4-нчү категория бир айдан ашык отуруп калгандарга, 2 айдан ашык отуруп калгандарга мамлекет бюджетинин эсебинен билет алышат. А так тургандары билет алса, уже 10 күндөн кийин уже кете берет.
Кыргызстандын эмгек миграция жана жаштар министрлигинин маалыматында Орусиянын аймагында 500 миңден ашык кыргызстандык болсо, анын 200 миңге чукулу мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Бул адамдардын көпчүлүгү кара тизмеге кирген болушу мүмкүн деп Орусиядан чыкпай иштеп келатышат. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Орусия 1 ноябрга чейин кыргыз мигранттарына мунапыс бергени менен иш жүзүндө ал күтүлгөндөй натыйжа берген жок. Жыйынтыгында ушул өңдүү маселелер боюнча кайрадан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстандын миграция министрлигинин өкүлдөрү учурда Москвада жүргөнү маалым. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Берүүбүздө жогоруда сөз болгон миграция маселесине байланышкан маек менен улантабыз. Жаштар эмгек миграция министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын башчысы Каныбек Сартпаевди кабарчыбыз Айзада Касымалиева сөзгө тартты.
Каныбек мырза, мына бүгүн Орусиянын Кантыманс аймагынан 50 чукул Кыргызстандын жараны Сургут шаарында жөнөтүлүп, ал жакта камакка алынды. Бир аз убакыттан кийин алардын документтери такталгандан кийин мекенине депортацияланат деген кабар тарады. Сиздер алардын тагдырына кызыгып көрдүңүздөрбү? Деги эле бул маалыматты текшерип көрдүңүздөрбү?
Бул маалыматты мен жакында эле алдым. Россия аймагында мурун деген министрликтин өкүлчүлүктөрү бар болчу, бүгүнкү күндө деген ал өкүлчүлүктөр жок. Ошол себептен биз эми консулдук департамент аркылуу да байланышка аракет кылабыз.
Бүгүнкү күндө ал жердеги ошол айрым диаспоралардын өкүлдөрү айтып атат, мыйзамсыз жүргөн жарандар ошентип кармалды депчи. Ошол учурда Кантымансыда иштеп жүргөн айрым жарандар бизге байланышка чыгып, документи толук болгон жарандар деле ошол 50 кишинин арасына кошулуп кетиги камалып, анан мындан улам кадимкидей эле документ менен иштеп жүргөн жарандар коркуп, нан сатып алууга чыгуудан дагы кооптонуп жатабыз депчи. Деги эле мындай текшерүүлөр туурасында буга чейин маалымат болду беле?
Бул боюнча бизге сигналдар түшкөн, ушундай жана Санкт-Петербургда болгон келишимдердин негизинде мамлекет башчысы менен федералдык миграциялык кызматтын жетекчиси менен келишүүлөр болгон, сүйлөшүүлөр болгон. Ошонун негизинде деген биз деген маалымат жөнөткөнбүз ФМСке. Ушундай сүйлөшүүлөрдөн кийин да ушундай милиция тарабынан башка мамлекет тарабынан текшерүүлөр болот. Бүгүнкү күндө министр менен министрдин орун басары миграция тарабынан Россияда болуп турушат. Бүгүнкү күндө Екатеринбургда эртең деген федералдык миграциялык кызматтын жетекчиси менен жолугушат. Ошонун негизинде ушул маселелер да көтөрүлөт. Анткенде 15-июлдан тартып 1 ноябрга чейин Россияда жүрүп миграциялык мыйзамдарды бузуп алышып кара тизмеге түшүп калгандар 15-июлдан тартып 1 ноябрга чейин Россиядан чыгып кайра киргенде жана миграциялык баракча тазаланып, миграциялык тарых жаңыраып, жаңы барактан башталмак. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө 15-ден кийин чыгып кире албаган жарандар да бар, ал жашыруун эмес. Алардан биз каттарды алып, ошол келишимдин негизинде Россияга жөнөтүп атабыз.
Азыркы жарандарга эгерде кайтып келе турган болсок, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин бир топ жеңилдиктер жөнүндө сөз болбоду беле? Анан ушул жеңилдиктерди угуп, ошол туурасында маалымат алган мигранттар дагы кайсы бир деңгээлде өздөрү ал жерде мындай камырабай, документтерине көп көңүл бурбай койгон жери жокпу?
12-августтан тартып Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдиктин толук мүчөсү болду. Ошондон кийин 12-августтан тартып Россияда болобу, Казакстанда болобу, Арменияда болобу, Белоруссияда болобу, же алардын жарандары бизге келип иш алып барабы, жүрүү шарттары, эч кандай уруксат кагаздары жок, 30 күнгө чейин регистрациясы каттоосу жок жүрсө болот. А жана кара тизме боюнча деген бул деген Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде бул кара тизме маселеси ачык боюнча болот. Анткенде административдүү мыйзамдар ошолорду бузган соң, мисалы үчүн жол эрежелерин бузуу, анан деген жумуш иштейм деп туруп кирип баратканда миграционный картага башка маалымат көрсөткөнсү, мисалы үчүн жекече бартам же иш менен бартам деп туруп иш алып барса, албетте ал мыйзамды бузганга дуушар болуп туруп, жанагындай кирүүгө чектелүү болуп калат.
Азыркы окуяга кайрыла турган болсок, Кантымансыдагы жанагы рейд, күчөтүлгөн рейдтер жүргүзүлүп атат деп атпайбы? Мындан улам жумушка баруудан дагы коркуп жатабыз депчи. Негизи эле бул жарандарга мисалы эң биринчи булар өздөрүнүн баягы ишин сактап калыш үчүн же болбосо ошол жерде мыйзамдуу жүргөнүн далилдеш үчүн алар эмне кылышы керек?
Булар деген мыйзамдуу ошол жерди далилдеш үчүн биринчиден өз тастыктоочу документин көрсөтүш керек. Кайсы жерде иштеген. Андан кийин мен жана айткандай эле биздин жарандар 12 августтан кийин Россияда иш алып баратса жумушчу жумуш берүүчү менен жумуш иштөөчүнүн ортосунда жумуш келишими түзүлөт. Россиянын мыйзамы боюнча, жаңы мыйзам боюнча ошол жумуш берүүчү территориалдык ошо ФМСке маалымдаш керек. Менде баланча кыргыздын жараны иштеп атат деп. Андай маалымат бербесе, албетте алар жанагындай нерсе дуушар болуп калат. Бирок жоопкерчиликти толук жумуш берүүчү мойнуна алат.
Айрым жарандар жанагы документибиз жайында туруп эле кээ бирөө кармалып кетти деп атпайбы? Чындап эле ошондой көрүнүштөргө жол берилиши мүмкүнбү ошол полиция тарабынан мисалы ошол эле?
Полиция мисалы үчүн полиция тарабынан рейд өткөзүп атса, эми мыйзам чегинде калса, мен жеке оюм бул деген документтер толук болсо, жүрүү шарттары толук болсо, жүрүү мөөнөтү чектелген убактын ашпаса, анда аларга эч кандай жоо болбош керек деп ойлойм мен.
Жаштар эмгек жана миграция министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын башчысы Каныбек Сартбаев Айзада Касымалиеванын суроолоруна жооп берди. Кечки азаттыктан эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ооганистандын Кундуз шаарынын басымдуу бөлүгү талиптерден бошотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы Социал Демократтар партиясынын үгүтү боюнча келип түшкөн арызды карап эскертүү берүүдөн баш тартты. Орусия менен АКШ Сириядагы бас соккулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошто мыйзамсыз менчиктештирилген 24 объект шаар бийлигине кайтарылды. Кыргызстандын ар бир районунда карылар үчүн борборлор ачылат. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун сайтыбыздан карап таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейи. Эми эл аралык темага кайрылалы. АКШ жана Орусиянын аскердик эксперттери чукул арада кездешкени жатат. Сүйлөшүүдө эки өлкөнүн куралдуу күчтөрү Сирияда капилет кагылышып кетүүсүн болтурбоо маселеси талкууланмакчы. Бул жөнүндө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 30 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынан тыш убакта өткөн баарлашуудан соң жарыялашты. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Сирияда Орусиянын аскерлери менен АКШ башындагы коалиция байкоосунан салгылашып кетет деген кооптонуу 30 октябрда Орусиянын аба күчтөрү өлкөдөгү ислам мамлекети тобуна биринчи жолу сокку кургандан кийин күчөдү. АКШ мамкатчысы Джон Керринин айтканына караганда, андай кокустуктардын алдын алуу боюнча сүйлөшүү 1 октябрда болуп калышы мүмкүн. Бул жөнүндө Джон Керри Нью-Йоркто орусиялык коллегасы Сергей Лавров менен болгон сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Абе соккулар эл аралык террорчуларга урулса, аны Вашингтон колдойт. Бирок Москванын Сирия президенти Башар Асадды колдоп жатканы жана орусиялык учактардын буталарды тандоосу бизди тынчсыздандырат, деди Керри. Орусиянын соккулары ислам мамлекети уюму менен Ал Кайданын бучкактары турган аймактарга урулбаса, бизди аябай тынчсыздандыра турганын ачык билдирдик. Бул сыяктуу соккулар Орусиянын ислам мамлекети уюму менен чындап күрөшүү ниети барбы же Асадтын режимин коргоону көздөйбү деген суроо жаратат. Орусиянын коргоо министрлиги анын учактары экстремисттердин 8 жайына соккурганын билдирип, бирок ал жерлердин дарегин айткан жок. Авиачабуулду АКШнын жана батыштын бийлик чөйрөлөрү жабыла сынга алышууда. Алар себеби авиасокку согушчандардын өңүттөрүнө эмес, Асадтын режимине каршы күрөшкөн байыстуу оппозициянын кол астындагы аймактарга урулду дешүүдө. Батыш колдогон Сирия улуттук оппозициясынын башчысы Халид Кожанын билдиришинче, орусиялык учактар ортолуктагы Хомс провинциясына урган соккудан 36 жаран, анын ичинде 5 бала наут болгон. АКШнын коргоо министри Эш Картер орусиялык учактардын согушчандар жок аймактарга соккуруусу Сириядагы ич ара согушка дагы тутурук таштайт деп Москва авиачабуул жөнүндө Вашингтонго расмий түрдө кабарлабаганын айтты. Ал эми Сенаттын аскерлерди тейлөө комитетинин төрагасы Джон Маккейн
Орусиянын Сириядагы интервенциясы ал жакта галамат согушту дагы узартып, татаалдантат. Андан Асад режими жараткан этностук жана жаатчылык бөлүнүүдөн кубат алган ислам мамлекети гана утат,
деди Маккейн. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус да Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесиндеги брифингде соққу согушчандар контролдо болгон аймак курулган окшойт деп канкуулады. Сергей Лавров жогорудагыдай кооптонууларды негизсиз деп четке кагып, авиа соққулар Сириянын аскер командачылыгы менен макулдашылып урулганын билдирди. Ал ошол эле учурда Сириянын болочогу боюнча Москва Вашингтон арасында келишпестик бар экенин тастыктады. Биз баарыбыз Сирия демократиялуу, бирдиктүү, дүйнөвий болушун, бардык этностук жана конфессиялык топтордун укуктарына кепилдик берилишин каалайбыз. Бирок ага жетишүү жана анын детальдары боюнча бизде кээ бир келишпестиктер бар. Батыш өлкөлөрү Асадтын режимин Сириядагы 4 жылдан берки жарандык согуштан аут болгон көпчүлүк адамдардын өмүрү үчүн жооптуу деп билишет. Бул согушта 240 000 адам өлгөн. Июль айында Улуттар Уюмунун маалымдашынча, согуштун кесепетинен 4 миллиондон ашык сириялык тыш өлкөлөргө чыгып кеткен. Сириянын өзүндө 7 миллион жаран үй жайсыз бозгун болуп жүрөт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кечки азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Кыргыз өкмөтү 26-сентябрдагы чечим менен Жогорку нарында гестерди куруу үчүн 565 гектар жер бөлүп берди. Буга чейин ушул эле максатта 1338 гектар жер берилген. Жерлер бөлүнүп берилгенге жараша Русгидро финанс маселесин чечип курулушту башташы керек эле. Ал жакын арада ишке ашабы? Бул суроого Айданбек Ахмат уулу жооп издеди.
Кыргыз өкмөтүнүн билдирүүсүнө караганда тийиштүү жер тилкелери бөлүнүп берилгенден кийин Русгидро гестердин курулушуна 12 миллиард рубль которуш керек. Бул азыркы курс менен эсептегенде 200 миллион долларга жакын сумманы түзөт. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев каражат али түшө электигин, ал үчүн кыргыз тарап бөлгөн жер бааланыш керектигин маалымдады.
Ал деген процедуралары бар, азыр эмне иштер жүргүзүш керек, жерди баалатып, ошондон кийин анан кийин акча бөлүнө баштайт, ошондон капитал толтургандан кийин.
Негизи Жогорку Нарын каскатында 4 гести куруу үчүн 24 миллиард рубль же ал кездеги курс менен 727 миллион доллар жумшалары 2013 жылы бекитилген техника экономикалык негиздемеде аныкталган. Бирок Орусияда башталган финансы экономикалык кризис, рубльдин девальвациясы Жогорку Нарын каскатында гестерди куруу мөөнөттөрүнө жана рубль менен эсептелген инвестициянын өлчөмүнө да олуттуу өзгөртүү киргизүүдө. Бекитилген план боюнча быйылкы жылы курулуш активдүү жүрүп, келерки жылга Жогорку Нарын каскатында Нарын ГЭС бир ишке кирип калыш керек эле. Бирок курулушту каржылоо маселеси чечилбегендиктен 2016 жылга ГЭСтин биринчи агрегатынын ишке кирүүсү күмөндүү. Бирок Айбек Калиев оптимист бойдон калып, бекитилген пландын алкагында келерки жылы биринчи агрегатты ишке киргизүү күн тартибинде турат дейт. Кыргызстандагы энергетикалык адистердин бири, кезинде Кыргыз Энерго Холдинг монополисттик ишканасын жетектеген Бакирдин Сартказиев жакынкы мезгилде финансы бөлүнө турган болсо, анда Жогорку Нарын каскатында Нарын ГЭСтин биринчи агрегатынын келерки жылдын соңуна барып ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар дейт. Бул үчүн өтө интенсивдүү иш талап кылынат. Бакирдин Сартказиев Жогорку Нарын каскатында гестердин курулушунун кечингетилип жатышын долбоордун экономикалык жактан өзүн актоосунун татаалдыгы менен байланыштырат.
Унун мынабу экономический жагы явный эмес да. 700 практически 50 миллион доллар болуп атат да. Ошондуктан 750 миллион дегенде 197 бул практически 4 миң доллар за киловатт болуп атат да. Азыр дүйнөдө мындай оптимальный жер станциялардын курулушу 2000-ден 4 миң долларга чейин. Эң патологу болуп атат, ал 4 миң доллардыкы срок окупаемости өтө жогору болот.
Бакирдин Сартказиев Кыргызстандагы азыркы тариф менен Жогорку Нарын каскады өзүн өзү акташы деги эле кыйын экенин кошумчалады. Жогорку Нарын каскатында курула турган 4 орто жана чакан ГЭС биригип, жылына 942 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрө алат. Энергетикалык кризиске кабылып турган Кыргызстан үчүн бул дагын жардам болоору турган иш. Бирок гестердин баасынын көтөрүлүп кетиши анын натыйжасында долбоордун өзүн өзү актоосу маселе жаратууда. Бакирдин Сартказиевдин пикиринде, эгерде долбоор экономикалык жактан өзүн өзү тез актай турган болсо, анда инвестор маал катпай эле келип, ишти алда качан баштамак. Адистердин айтымында Нарын каскатында гестердин курулушунун баасынын көтөрүлүп кетишине ал жердеги таштардын монолиттүү болбошу дагы таасирин тийгизген. Ал жердеги таштарды курулушка колдонууга болбойт. Ошондуктан башка жактан таш ташып келиш керек. Бул өз кезегинде гестин жалпы баасына таасирин тийгизбей койбойт. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Орусия камбарата бир гестин куруу боюнча да келишимге жетишкен. Бирок анын техника, экономикалык негиздемеси да түзүлө электиги маалым. Бул гестти курууга Өзбекстан каршы чыгып келе жатат. Кече жакында Бириккен Улуттар Уюмунун юбилейлик жыйынында Өзбекстандын тышкы иштер министри Кыргызстан жана Тажикстанда чоң суу сактагычы бар гестердин курулушуна Ташкенттин каршылыгын дагы бир жолу билдирди. Кыргызстандык эксперттер болсо Кыргызстан эгемендүү мамлекет экенин, каерге эмнени куруу ички иш экенин, камбарата биргеси региондогу суу ресурстарына эч кандай терс таасирин тийгизбесин билдирип, жообун берип келатат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Кытай эл республикасынын өнүгүшүн зор салым кошкон Дэн Сяопин жөнүндө жазылган китептин кыргыз тилине котормосу жарык көрдү. Мен атам Дэн Сяопин китебинин автору, анын кызы китептин бет ачарында учурда кыргыз окурмандар үчүн дүйнөлүк интеллектуалдык рухий мурастар менен эне тилинде таанышуу мүмкүнчүлүгү жок экендиги айтылды. Адистер ага мамлекеттик деңгээлде атайын идеологиялык саясат болбой жатканын белгилешти. Аталган иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Менин атам Дэн Сяопин маданий инкылап жылдарында китебин дүйнөгө Кытай реформатору катары атагы чыккан Дэн Сяопиндин кенже кызы Мао, Мао деген ат менен белгилүү Дэн Жун жазган. Китептин өзөгүн маданий инкылаптын азап тозогун башынан кечирген Кытайдын 1970-1993 жылдардагы турмушу жана ошол катаал замандан өнүгүүнү көздөй жол баштаган Кытай кереметинин демилгечиси Дэн Сяопиндин өмүр жолу, ишмердиги тууралуу кеп болот. Бетачар жыйынга катышкан кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү бул оңдуу рухий дөөлөттөрдүн кыргыз тилинде чыга башташын кош колдоп кубатташты. Алардын бири кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов.
Маданиятка көбүрөөк маани берсек, мына азыр саясатташкан учурда бул Дэн Сяопиндин өмүрү жана бизге сабак, айрыкча саясатчыларга. Бизге мына элин сүйгөн адам ушундай гана өмүр бою кызмат кылыш керек.
Жусуповдун баамында бөтөн элдин баалуу мурастарын кыргыз тилине которуу өңдүү аракеттер эки элдин тарыхый маданий байланыштарын тереңирээк үйрөнүүгө да шарт түзөт. Маселен, кыргыз-кытай карым катышынын тамыры өтө эле тереңде жатат. Жазуучу Олжобай Шакир азыр кыргыз тилдүү окурмандар үчүн жалпы эле дүйнөлүк рухий казынадан азык алууга мүмкүн эмес экенин, себеби алар эне тилде которулбаганын айтты. Адистердин айтымында котормо жанры автордун жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттик идеологиянын бир өңгүтү катары колдонулуп, корголуп турушу зарыл.
Дэн Сяопиндин ишмердүүлүгү жөнүндө, маданий ишмердүүлүгү жөнүндө бизге бул саясаттын ар бирин тааныбаган көчө демократтарына өтө алипе кетендей зарылуу нерсе да.
Сөз болуп жаткан менин атам Дэн Сяопин аттуу китепте кыргыз тилине тарыхчы, адабиятчы, публицисттер Эсенбай Нурушев, Тынчтыкбек Чоротегин жана Абибулла Пазылов которгон. Алардын бири Тынчтыкбек Чоротегин өз кезегинде эгемендиктин алгачкы жылдарында Чынара Жакыпова Сорос фонду аркылуу дүйнөлүк интеллектуалдык адабияттар казынасынын кээ бир мурастарын кыргыз тилине которуу аракетин баштап кеткенин эске салып, өзү катышкан котормонун маңызына токтолду.
Дэн Сяопиндин саясаты чынында дагы эл аралык дипломатияда жаңы үн берди. Бүгүн дагы бул өтө керектүү. Мисалы үчүн демократиялык парламенттик жолго өтүп аткан Кыргызстан менен дагы, сталинчил жол менен жашоосун улантып аткан Түндүк Корея менен дагы Кытай татынакай эле урматтаган коңшу катары, бейтарап коңшу катары алака жүргүзүп атат.
Сөз болуп жаткан китеп Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонддун колдоосу менен жарык көрдү. Аталган кордун негиздөөчүсү экс президент Роза Отунбаеванын айтымында бул демилге андан ары да уланат.
Дэн Сяопиндин кызынын китебинин ачылышы менен ушундай бир серияны баштап атабыз. Өрнөк өмүр инсандар деп. Бул болсо дүйнөлүк ушундай фигуралардын өмүр баяны жөнүндө мындай абдан жакшы литература бар дүйнө жүзүндө. Ошолорду биз кыргыз тилине которолу деп атабыз. Мисалы экинчиси бул Махатма Ганди жөнүндө азыр которулуп атат бул китеп. Мисалы Черчилль жок такыр кыргызча.
Деди Роза Отунбаева. Менин атам Дэн Сяопин аттуу китеп 2000 нускада жарыкка чыккан. Учурда ал китеп өлкөнүн бардык облустарындагы китепканаларга, жогорку окуу жайларга бекер таратылып жатат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.